Rex Salomon fecit templum corum instar, et exemplum Christus et Ecclesia.